Vi holder årsmøde i år på en helt ny måde. En måde, vi ikke har prøvet før. Men selvom det er specielt det her, så er det ikke det mest specielle årsmøde, jeg husker. Årsmødet i 1986, hvor jeg var 7 år gammel, er det mest specielle, jeg husker. Jeg er som sagt 7 år gammel, og jeg var med mine forældre på årsmøde i Herning. Jeg var tilmeldt børneprogrammet, hvor der efter sigende var omkring 1000 børn på det her program. På et tidspunkt så kunne jeg ikke sidde stille mere. Jeg havde set, at årsmødet havde en slikbutik. Det mente jeg i hvert fald. Og ud over det, så har jeg altid haft sådan lidt krummer i sindet, så jeg skulle afsted. Så jeg sneg mig ud for børneårsmødet og gik afsted for at finde den her slikbutik. En 7-årsdreng, der er drevet af ønsket om sukker, og også har et udforskergen, han kan godt tage dårlige valg. Og det gjorde jeg også. Jeg vandrede afsted ud i de lange gange, som er i Messecenter Herning, hvor det her årsmøde var. Og de her lange gange, de har det med at blive forvirrende, når man er 7 år. Det kan de også blive, selvom man er ældre, skulle jeg helst sige. Jeg gik derud af, og pludselig så var jeg faret vild. Jeg var faret så gruelig vild, jeg kunne simpelthen ikke finde tilbage. På et tidspunkt så kommer jeg forbi en hal, hvor der sidder omkring 7.000 mennesker. Og et eller andet sted i den her hal, der sidder mine forældre jo også. Og jeg kigger ind, som en 7-årsdreng nu kan kigge ind efter sin mor og far. For jeg var begyndt at blive sådan lidt betuttet ved situationen. Men de var ikke noget sted at se. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg blev sådan lidt ked af det. Og begyndte at få den her fornemmelse af aldrig nogensinde at blive fundet igen. Jeg var bange for, at jeg simpelthen ville blive helt væk. Og midt i min sorg, så sker det, at hele forsamlingen, nogen rejser sig op og begynder at synge den her gamle, kendte vækkelsessang, Jubler hver en sjæl på jord. Og mens jeg vandrer rundt og ser på voksne i alle drøjder og højder, så synger forsamlingen ligesom højere og højere, se hvor er Guds nåde stor, Gud er god. Jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at det var ikke lige den følelse, 7 års Niels han rendte rundt med, at Gud var god, og at der var grund til at rejse sig op og synge højt, for jeg var blevet væk. På et tidspunkt efter nogen tid, så er der en venlig dame, der ser mig, og så spørger hun mig, om er du faret vild, Niels? Og jeg nikker sådan lidt skamfuldt og siger, ja, det er jeg. Damen var tilfældigvis en af de mennesker, der stod i informationen det år på årsmødet, og hun kunne jo hjælpe mig tilbage til mine forældre. Siden har jeg haft lidt anstrengt forhold til netop den sang, Jubler hver en sjæl på jord, selvom det er en god sang, men det er jeg sikker på, I forstår. For der var jo ikke noget at juble over i min situation, synes jeg. Og folk sang det. Vi er en missionsbevægelse. Hvis berettigelse ligger i, at mennesker de skal møde Gud gennem vores arbejde. For vi mener, at mødet med Gud og hans søn Jesus, i det møde, der er det muligt at få en helt ny jubel ind over vort liv og vort sind. Det er det for alle dem, der tager imod Jesus som deres frelser. Det fortæller Bibelen os. Men er den jubel, som Bibelen omtaler, er den blevet din? Er den blevet min? Eller står du ved siden af og ser på forsamlingerne i Indre Mission og i kirken, og oplever, at den jubel, som de taler om, det er en fjern, teoretisk jubel, der ikke har meget klangbund i dit liv. Lige efter syndefaldet, da Adam og Eva havde syndet ved at spise af den frugt, der gav dem mulighed for at kende forskel på godt og på ondt, der står Adam og Eva med en mærkelig, mærkelig fornemmelse. Af det helt unikke, helt igennem perfekte, den jubel, de havde haft, den var nu gået tabt. Indtil nu havde det ikke været noget at være ked af, noget at være skuffet over. Men nu, da de havde spist af frugten, som de ikke måtte spise af, nu var alt forandret. Det havde ellers ikke været noget problem indtil nu, at de ikke havde tøj på. Men nu fik de travlt med at sy blade sammen, for at dække de mest intime steder på deres krop. Der var kommet en forkerthed, en fordrejethed ind i virkeligheden, ind i verden. Jublen over Guds perfekte skaberværk var forsvundet. I næste øjeblik sidder Adam og Eva. De sidder sammen bag en busk, for de er også blevet bange. De er blevet bange for Gud. Gud, som jo ellers var en personlig ven. Ham, de mødtes med hver dag. Han, Gud, som havde skabt dem. Ham var de bange for at møde. Men her skal vi stoppe op. For i teksten, der ser vi nogle af de tegn, der allerede her kendetegner vores Gud. Det er nemlig kendetegnende for Gud, at han kalder. Han kalder på sin skabning. Han kalder på Adam, og han kalder på Eva. Vi, der læser teksten i dag, vi ved, at Gud kender alle mennesker og har al magt. Men selvom han har det, så kalder han alligevel på Adam og på Eva. På samme måde kalder han på dig. Han kalder på os, dig og mig. Han kalder på os for at dele sit nærvær med os. Han kalder på dig og på mig for at dele sit fællesskab med dig. Vi ser det allerede her på Bibelens første blade, at Gud, han er fællesskabets Gud. Gud er ikke fjern. Han er ikke et fantasifoster af filosofisk karakter. Han er nærvær, og så er han kærlighed. Men Gud er også retfærdig. Han må sende Adam og Eva ud af den perfekte have til et liv, der ligner det, vi lever i dag i en brudt verden, som vi kender så godt. Et liv i et tilslider slidsomt arbejde, hvor problemer og pandemier kan blive hverdag. En hverdag, hvor vi kun ser glimt af den herlighed og glæde, som Gud skabte vores verden med. Men det er vigtigt at lægge mærke til, at inden Gud sender Adam og Eva ud til det liv, som vi så godt kender, i en kold og rå verden, først der afslører han synden, og herefter giver Gud et løfte. Et løfte om, at selvom livet for mange år frem i tiden nu vil være diametralt forandret, og synd og død er en virkelighed, så er det ikke enden. På et tidspunkt skal slangen bide Evas afkom i hælen, siger Bibelen. Men Evas afkom skal knuse slangens hoved. Det skete, da Jesus døde på korset. I min egen historie fra før måtte jeg selv erkende som 7-årig over for en venlig dame, at jeg var faret vild. Det var i den erkendelse, at min lille frelse lå den aften. For damen kunne, da jeg var ærlig om, at jeg var faret vild, så kunne hun hjælpe mig hjem. Måske synes du, billedet er enfoldigt. Men ikke desto mindre er det vores virkelighed. Vi må også lade Gud afsløre os som det, vi er. Mennesker, der grundlæggende er faret vild og har brug for redning. For i den afsløring ligger Guds frelse gemt. Da Adam og Eva erkender, at de har spist af det træ, hvor den forbudte frugt hænger, kan Gud give dem sit løfte om, at der engang skal gøres op. Når vi erkender over for Gud, at vi er syndige, kan Gud komme med sin frelse. Gud ser dig, som du er, og kommer til dig med sine løfter, som han er. I Romerbrevet kapitel 5, vers 8 står der: Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Jeg bor i Holstebro til daglig. Jeg kører derfor en del på motorvej. Og da man i sommeren 2018 skulle lave motorvejen færdig mellem Herning og Holstebro, så havde man valgt en rute hen over nogle marker, hvor der jo allerede var taget højde for, at der tidligere havde groet forskellige sorter af afgrøder. Da motorvejen blev åbnet, så var jeg en af de første til at køre på den, og det var jo altså en fantastisk oplevelse. Jeg tror, hvis du er lidt som jeg, og går op i biler eller cykler eller sådan et eller andet, så ved man, hvad det vil sige at køre på ny asfalt. Det er ikke mindre end fantastisk, og det var det også her. Min gamle blå Skoda fra 2008, den kørte ligesom bare bedre. Jeg tror, det forlængede levetiden med 3 år. Men 3 måneder efter, så ændrede fornemmelsen sig markant. Motorvejen begyndte at få små buler, små og mellemstore buler midt i vejbanen. Og når man nu kørte mellem Herning og Holstebro, så hamrede og bankede og gyngede bilens hjul afsted, fordi vejen var blevet fuld af de her buler. Til sidst så lukkede man simpelthen motorvejen og skrabte alt asfalten op igen og lagde en ny og stærkere vejbane ned over det. Problemet var, at den der underliggende marks afgrøder var begyndt at komme op igennem. Fordi afgrøderne, eller det der var i det, kunne mønstre den saft og den kraft, som kunne gøre, at planterne kunne presse vejen op i buler. Man havde ellers anlagt en meget, meget dyr og meget, meget professionel vej, men alligevel slog den buler. Det var og er et mærkværdigt syn, når man ser det rundt omkring. For normalt er planter jo noget, som jeg vil tænke, man kan gå og nippe af, som man ville. Vi kunne plukke dem, vi kunne knække dem. Men livet fra Guds skaberværk, det må op. Det ville op. Koste, hvad det ville. Også selvom vi mennesker havde planlagt en højhastighedsmotorvej hen over Guds liv, så ville det op. Det blev for mig sådan en lille andagt om det fantastiske i, at selv naturen afspejler og vidner om, hvem Gud er. At selv det mest velbyggede menneskelige, det kan Guds livgivende kraft trænge op igennem. Men nu melder spørgsmålet sig jo. Tør du og jeg at lade Gud bryde vores hjerters hårdhed og kulde ned og lade ham fylde op med livet, det liv, som bundes i kærlighed? Som hvis han får lov, så vil det bryde den krampagtige og det sårede sind, som du og jeg kan gå rundt med. Det vil blive brudt, og der vil vælge en kilde med liv. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej. Sådan lyder det i en af vores forårssange. Og udover at den sang er skrevet som en lovprisning af foråret og glæden ved at nyde, at den mørke vinter er over, så kan noget af den sang også godt bruges som et billede på livet efter opstandelsens morgen som kristen. For det er netop det, der er virkeligheden. At Jesus kom. Han kom, selvom mørket synes at blive tættere og tættere. Alligevel kom han. Han kom for at møde dig. Vi har netop fejret pinsen. En højtid, der for mange danskere er ensbetydende med godt vejr. Nogle er på Å-festival, nogle er på campingture eller meget andet godt. Men i kernen af pinsen ligger jo netop evangeliet om, at Gud valgte at komme til os. Først ved Jesus, som gik sammen med os. Han levede det liv, du og jeg vi lever. Han prøvede smerten. Han prøvede hverdagen. Han prøvede livet i syndens verden, hvor trængsler og bekymringer er en del af virkeligheden. I pinsen hører vi, at selvom Jesus efter sin død var rejst til himmels, så har Gud ikke glemt os. Gud ville sin skabning akkurat, som han ville sin skabning i paradiset hos Adam og Eva. Han sender i pinsen den del af hans treenighed til os i form af tunger af ild. Gud kommer igen til sin skabning. Han kommer til os, til dig og til mig. Han kommer med sin kraft og sin ånd. Han kommer med sin talsmand, der skal forklare og bevidne, hvem Gud er. En elskende, kærlig, retfærdig far, der ønsker fællesskab med dig og med mig. Jamen, spørger du måske, er det ikke bare det gammelkendte budskab, som vi hører her? Jesus kom, det fortæller Bibelen os om, Og det er jo så kernen i vores tro. Jo, det er det. For sagen er jo den, at Gud, han ikke forandres. Gud løber ikke fra sine løfter, og Gud forandres ikke. Så jeg tror, vi er vant til, at vi som mennesker lever i en verden, hvor vi nemt bliver noget, hvor løfter det nemt er noget, vi giver til hinanden, og så holder det så længe, som det er muligt. Mange løfter, der gives i dag i ægteskabet, i samværet mennesker imellem, politisk eller økonomisk, er løfter, som vi på en eller anden måde må regne med, kan eller vil blive brudt. Vi kender ikke rigtig til de her løfter, som er ultimative, som ikke ændres, og som er udstedt af nogen, der har det i sin magt at føre løftet til ende. Men sådan en far er vores Gud. Hans løfter ændres ikke. Han har både magten og viljen til at føre sit og sine løfter igennem. At tro handler ikke om at bekende, at vi kan føre Guds løfter ud. Men tro handler om, at vi tror på Gud og hans virkelighed. At både han har magten, viljen og evnen til at føre sine løfter ud. Man kunne sige det på en anden måde. At tro handler om at acceptere Gud og det, han sender ind i livet, uanset om vi forstår det eller ej. Med Hebræerbrevets ord står der i Hebræerne 11:1, det kendte bibelsted. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Gud kommer til dig i dag. Han kommer med løfter, der rummer liv. Et liv og en kraft, der ikke kan holdes tilbage af noget menneskeligt. Men tør du tro, at det gælder dig? Vi skal se Gud. Vi skal se Jesus. Det er vores store håb. Men når vi går i gang med at snakke om det, vi læser omkring Jesu genkomst, og især i åbenbaringen, så er det vigtigt at vide lidt om, hvordan vi skal forstå det. Johannes åbenbaring skrev jo ikke åbenbaringen for en gruppe teologiske professorer, der 2000 år senere skulle sidde og vende alle symbolerne for åbenbaringen, for at oversætte dem til endnu sværere sætninger, som skulle give mening på et meget højt filosofisk plan. Johannes skrev det, han skrev, til dem, der læste det dengang og nu, fordi de og vi skulle have levende håb. Vi skal se Jesus igen, og det skal give os et håb, et levende håb. I Johannes åbenbaring kapitel 21, vers 2, står der følgende. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud. Det er et sted, der på mange måder har ændret mit syn på, hvem Gud er, og hvad vores håb det baseres på. Der står ikke her, at man så en masse mennesker flyve væk og op til himlen. Man ser dem ikke forlade denne virkelighed. Man ser selve himlens Gud komme til os. Vi skal se Gud. Og selv i den store doms- og genoprettelsesplan, der viser Gud, hvem han er. Han kommer til os. Han kommer med en ny virkelighed. Et nyt Jerusalem. Han vil forvandle jorden. Der kommer en ny himmel og en ny jord. En ny jord, som ikke bare er et mytisk vidunder fra en fri fantasi. Nej, det er en ny himmel og en ny fysisk jord. En verden, hvor folk giver hinanden knus, og mennesker skal danse i gaderne af glæde. Den verden, som vi faktisk ikke rigtig fik dengang nede i paradiset, den skal vi have der. Tænk på de ting, som du længes efter. Sådan rigtig længes efter. Det er det, der kommer. Åbenbaringsbogen kapitel 21, vers 3. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Gud vil selv bo hos os. Vi skal vandre med ham hver dag. Han vil tørre hver tårer af vores kinder. For død, sorg og pine, alt det, der kan bringe gråden frem hos os nu, i vores verden, det er væk. I første del af min tale i aften fortalte jeg jer om Adam og Eva. Da syndefaldet indtraf, der skete det, at deres relationer, deres samvær med alt og med alle og med dem selv imellem gik i stykker. Adam og Eva begyndte jo med det samme at frygte. De begyndte at være bange, de havde mistro, de turde ikke møde Gud. En grundlæggende længsel efter retfærdighed, kærlighed og fællesskab var kommet ind i denne verden. Vi længes som mennesker efter det fællesskab, men det findes ikke rigtigt i vores verden, for det gik i stykker dengang. Men når vi skal se Gud igen, og Guds bolig er hos menneskene, når forholdet til Gud bringes til rette, så rettes alt andet også. Ser du det? Det er det, der er kernen. Forholdet til Gud er altafgørende for alle andre forhold i dit og mit liv. Er forholdet til Gud ikke i orden, så er forholdet til resten af vores liv heller ikke i orden. Uden Gud hersker kaos. Det er det, der er på vej. Genoprettelsen af relationen mellem Gud og dermed relationen til alt andet. Lad os tale lidt om behovet for håb. For det er livsforvandlende, håbet. Hvem skrev Johannes i Johannes åbenbaringen egentlig til? Ja, han skrev blandt andet til folk, der stod på tærsklen til at skulle lide. Da Johannes skriver det her, er vi i afslutningen af det første århundrede. Det var under den romerske kejser Domitians kejserdømme. Kejser Domitian var den første kejser, der påbegyndte forfølgelse af kristne i en større skala. Historikere mener, at han var værre end kejser Nero. Kristne fik deres hus taget fra dem. Nogen blev sat på en stav og blev brugt som levende fakkel. Og andre blev korsfæstet på alle indfaldsveje til Rom. Det er den virkelighed, Johannes skriver ind i. Det er den virkelighed, de kristne, der læste Johannes først, stod overfor. Og hvad gav Johannes dem? Hvad var det, der skulle siges? Han gav dem den nye himmel og den nye jord. Vi ved fra historiske kilder, at de kristne, der skulle dø for en stor dels vedkommende, havde sådan en fred i sindet, når de blev smidt i arenaer for vilde dyr eller blev korsfæstet, at jo flere kristne, der blev slået ihjel, jo mere voksede kirken. Og hvorfor gjorde den det? Jo, fordi når folk så kristne dø på den måde, stillede de spørgsmålet, hvad er det, de har? Hvad er det, de har, som giver dem den fred? Svaret er og var det levende håb. Alle mennesker er baseret på håb. Det fortælles om to mænd, der havde begået en forbrydelse, at de skulle sendes i en arbejdslejr i en grotte, et stenbrud, og de havde fået 10 års fængsel i det her stenbrud. Det var et hårdt fysisk arbejde. Og da de står begge to, de her to mænd, og skal ind i stenbruddet og arbejde i 10 år, der får den ene af dem at vide, at hans kone og hans børn lever i bedste velgående og venter på dem, på ham, når han kommer ud. For den andens vedkommende, så får han at vide, at hans familie, kone og børn, nyfødte søn, er blevet udslettet af krig og ufred. Der er ikke nogen, der venter på ham, når han er færdig med at udstå straffen. Og sådan går de to mænd ind i grotten. Den ene med et håb om nogen, der venter. Den anden uden håb. Det fortælles, at manden uden håb levede 1,5 år, så døde han. Men manden med håb, med familien, som ventede på ham, han udstod de 10 år og gik ud som en fri mand. Han havde håb. Nutiden skabes af fremtiden. Hvilket håb vi har om fremtiden afgør, hvilket liv vi lever i nutiden. Nutiden skabes af fremtiden. Hvilket håb vi har om fremtiden afgør, hvilket liv vi lever i nutiden. Håbet gør hele forskellen. Hvad tror du på? Tror du på en ny jord, en ny himmel, dommedag og frelse? Eller tror du på en fremtid uden håbet om frelsen? Hvad du tror nu, afgør, hvordan du lever. Midt i coronakriser og oprørsrygter fra USA og et supersekulariseret vestligt samfund, er det bydende nødvendigt, at vi bliver klar over, hvad vi håber på. Bibelen fortæller om et håb hos Jesus. Tør du tro det? Virkeligheden var jo den, at den virkelighed, de første kristne stod i overfor og på mange måder og på mange punkter, var langt værre end den virkelighed, mange af os lever i 2020 i Danmark. Men de første kristne havde et håb. Et håb om, at deres længsler en dag skulle mødes. Det gav dem håb. Et håb, som ikke kunne knuses af selv de værste forfølgelser. For magthaverne kunne ikke nå det håb, for det var forankret hos Gud. Det var et levende håb. Ingen af os bliver nok smidt for løver eller bliver korsfæstet. Lad os takke Gud for det. Det er der desværre kristne i andre lande, der bliver. Vi har dog vores egne ting at kæmpe med. Men vi kommer nok ikke til at kæmpe med de fysiske forfølgelser, som de første kristne kæmpede med i århundrede. Vi har prøvet virus. Vi har prøvet hamstring i Netto. Jeg anerkender også, at nogle mennesker har mistet både job og sikkerhed. Nogen har mistet deres kære. Men vi har alligevel ikke prøvet det her, som de første kristne oplevede. Og alligevel så er det de her første kristne, der viser os vejen i dag, 2000 år senere. Jeg tror, sandheden er, at når først vi lader det levende håb gennemtrænge os ind i marv og ben, når det går op for os, at det er et levende håb, så er alt andet, ja selv den hårdeste forfølgelse i sidste ende, en forbipasserende ting, som ikke kan røre håbet. Ja, vi skal se ham igen. Det er vores støtte i livet. Spørgsmålet er jo, hvordan får vi det her håb? Svaret er, at vi er nødt til at tro på både Jesu død og hans opstandelse. I vers 6 i Johannes åbenbaring, kapitel 21, står der, den der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Livets vand, det er det, Jesus tilbyder kvinden ved sykar og brønd, hvis du husker den beretning. Kvinden, der har levet et forfærdeligt liv, Jesus siger, jeg vil give dig et vand, så du aldrig skal tørste igen. Da Jesus hænger på korset, stønner han, jeg tørster. Det er ikke bare en fysisk tørst. Det er en tørst af kosmiske dimensioner. Jesus bliver forladt af Gud og oplever derfor en kosmisk håbløshed, som vi skulle have haft. Fra korset og opstandelsen flyder der fra Jesu gerning et levende vand til hver den, der tørster. Der er vand til dig. Der er vand til mig. Der er vand til vores land, hvor vi er sat som missionsbevægelse. Jesus fik den kosmiske håbløshed på korset. Forladt af Gud. Den forladthed, du og jeg fortjente, den fik han. Så vi kunne få livets vand, der sætter fri. Når du forstår, når jeg forstår, at han gjorde det for dig og mig, så kan du få håbet. Den anden ting, der skal til for at gribe det her håb, det er opstandelsen. Jesus er begyndelsen, og gennem ham bliver og bliver alt gjort nyt. Jo, opstandelsen betyder, at alt bliver gjort nyt, og at vi en dag skal se ham som levende frelser, den han er. En frelser, der vil tage din og min håbløshed på sine skuldre og vandre gennem døden direkte til opstandelsens morgen for din og min skyld. Det er den Jesus, som du og jeg har et stærkt håb om at møde. Ham, som har magten og viljen og kærligheden til at gøre alting nyt. Hvis du tror på opstandelsen, så er alt andet, der kan ramme os, om end alvorligt, kun en skygge. Vi har det største håb foran os, og det gør os i stand til at leve livet, til at være i mission, og til at have et stærkt håb om, at en dag skal Gud sætte os alle fri. Sådan virkelig fri. Johannes Åbenbaring kapitel 21, vers 5. Se, jeg gør alting nyt. Han, kongen, han vil gøre alting nyt, og du og jeg skal se ham igen. Forvandlet for vores øjne. Fordi han er løfternes Gud, vores almægtige far, ham, der aldrig svigter eller ændrer karakterer. Den Gud, hvis løfter helt fra paradisets have og ind til vor tid, holder, hvad de lover. Glædelig håbsdag. For nu er Guds bolig hos menneskene.